Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walillahi al-asma وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu ka emrat më të mirë, andaj atë thirrni me ata e hiquni nga ata që bëjnë shtrembërime me emrat e Tij. Ata kanë për të shpërblyer për veprimet e tyre. Ender ata që krijuam ne, ka njerëz që udhëzojnë në të drejtën dhe veprojnë me të. Ndërsa ata që i konsideruan të rreme argumentet tona, ne do t'i shpijem në humbje në mënyrë graduale, ka nuk e kuptojnë ata. Mirë po, atyre u japa fat se kapja dënimi im është i fortë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me edicionin informativ. Lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei tha se pretendimi i Shteteve të Bashkuara se janë gati të negociojnë me Iranin synon të mashtrojë opinionin publik botror. Ai e bëri komentin të mërkurën gjatë një takimi me mira student dhe përfaqësues të shoqatave studentore nga i gjithë Irani, gati një javë pasi presidenti amerikan Donald Trump tha se i kishte dërguar një letër Ayatollah Khamenei duke kërkuar që të rihapen negociatat mes Teheranit dhe Washingtonit. Ayatollah Khamenei tha se ende nuk ka marrë një letër të tillë dhe se ftesa e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për bisedimet me Iranin nënkupton se Washingtoni kërkon negociata dhe paqe, por Irani nuk dëshiron ta bëj këtë. Mëtej në fjalën e tij, Ayatollah Khamenei tha se Irani është në një pozitë më të fortë dhe vazhdon të përparojë në krahasim me vitin e kaluar, në kundërshtim me pikpamjen sipërfaqësore të promovuar nga armiqt. Ndryshe nga viti i kaluar, ne me mëshirën e Zotit kemi forca dhe aftësi më të mëdha në aspekte të ndryshme, tha lideri suprem i revolucionit islamik. Ai gjithashtu preku ngjarjet e hidhura e të dhimbshme në rajonin e Azis Perëndimore dhe humbjen e figurave të shquara si presidenti Ibrahim Reisi, lideri i Hezbollahut Seyed Hasan Nasrullah, lideri i Hamasit Ismail Hanie dhe të tjerë, por pavarësisht këtyre humbjeve ai theksoi se Republika Islamike e Iranit vazhdon të përparojë dhe të forcohet. Duke adresuar sfidat rajonale, Ayatollah Khamenei nënvizoi se humbja e individëve me ndikim nuk do të thotë regres, përsa kohë që ka përkushtim ndaj idealeve, si që shihet në gjeneratën aktuale e cila është më e mirë dhe shumë e mirë në kuptimin e çështjeve dhe të përgatitjes për të dalë në ballë. Ai gjithashtu përshëndeti standardin e universiteteve duke thënë se ato janë shumë të ndryshme nga ato që ekzistonin para revolucionit islamik dhe madje edhe në krahasim me 20 vjet më parë. Mira student dhe përfaqësues të shoqatave studentore nga mbar vendi u takuan me liderin suprem të revolucionit islamik në ditën e 11 të muajit të shenjtë të Ramazanit. Ky tubim vjetor tradicional u dha studentëve një platformë për të angazhuar drejt për drejt me liderin suprem për çështje kombëtare dhe të tjera në një atmosferë të hapur dhe miqësore. Veprimtaria filloi me përfaqësues nga organizata të ndryshme studentore që paraqitën mendimet dhe sugjerimet e tyre për një sër temash duke përfshirë çështjet politike, sociale, shkencore dhe kulturore. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Zoti Ismail Bagai, tha se takimi i ardhshëm midis Iranit, Kinës dhe Rusisë do të trajtoj kryesisht çështjet që lidhen me energjinë bërthamore dhe heqjen e sanksioneve. Duke folur me gazetarët në Teheran të mërkurën, Ismail Bagai tha se zvendës ministrat e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit, Kinës dhe Rusisë do të takohen në Pekin më 14 mars. Takimi do të fokusohet në zhvillimet në lidhje me çështjen bërthamore dhe heqjen e sanksioneve, tha ai. Zyrtari iranian tha gjithashtu se diskutimet do të mbulojnë edhe tema të tjera me interes për të tre vendet, duke përfshirë zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare, si dhe bashkëpunimin në kuadër të grupit BRICS dhe Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit. Komandanti i Marinës së Republikës Islamike të Iranit tha se kundështarët duhet të rishikojnë qasjen e tyre ndaj rajonit të Azis Perëndimore, pasi shtetet e rajonit janë të afta të garantojnë sigurinë e tyre. Në një intervistë të zhvilluar të mërkurën me rrjetin televiziv Al Jazeera të Katarit, kundër admirali Shahram Irani, komandanti i Marinës së Republikës Islamike të Iranit, tha se armiqt duhet të rivlerësojnë qëndrimin e tyre ndaj rajonit të Azis Perëndimore, duke shtuar se shtetet e rajonit mund të garantojnë vetë sigurinë e tyre. Ai deklaroi se rajoni nuk është më ai që ka qenë dhe vendet e tij janë të pajisura për të garantuar sigurinë e tyre, prandaj armiqt duhet të ndryshojnë politikat e tyre dhe të respektojnë shtetet e rajonit. Kundër admirali Shahram Irani tha gjithashtu se mesazhi i Republikës Islamike për kundështarët është se Irani nuk do të izolohet dhe nuk do të pranoj një fat të tillë. Ai deklaroi se sjellja e iranianëve, veçanërisht në kontekstin aktual rajonal, përputhet plotësisht me ligjet ndërkombëtare. Mëtej kundër admirali Irani tha se pasiguria dhe paqëndrueshmëria në rajon do të kenë pasoja negative në ekonominë globale dhe shtoi se Republika Islamike e Iranit është e përgatitur të ndaj përvojat e saj me vendet e rajonit. Forcat detare nga Irani, Rusia dhe Kina së bashku me vëzhgues nga Azerbajxhani, Afrika e Jugut, Omani, Kazakistani, Pakistani, Katari, Iraku, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Sri Lanka po marrin pjesë aktualisht në stërvitjen e 7 të kombinuar të koduar brezi i sigurisë detare 2025, e cila filloi të hënën më 10 mars në Oqeanin Indian. Jemeni njoftoi rifillimin e operacioneve ushtarake që synojnë anijet izraelite në rajonet kryesore detare jashtë vijës së tij bregdetare, pas skadimit të një afati për regjimin izraelit për të rihapur vendkalimet e Rripit të Gazës dhe për të lejuar ndihmën humanitare të hyjë në territorin palestinez të shkatëruar dhe të varfëruar nga lufta. Forcat armatosura të Jemenit publikuan njoftimin të mërkurën duke thënë se sulmet do të rifillojnë sipas një dekreti përkatës të lëshuar nga Abdul Malik al-Huthi, udhëheqësi i lëvizjes së rezistencës Ansarullah të Jemenit. Udhëheqësi i Ansarullahut i kishte dhënë regjimit sionist 4 ditë afat për të rihapur kalimet që Tel Avivi i ka mbyllur si një mjet për të detyruar lëvizjen palestineze të rezistencës Hamas që të lironte pjesën tjetër të robërve izraelit. Mbyllja synon gjithashtu të ngrej presionin të jashtëzakonshëm mbi palestinezët në Gaza, të cilët tashmë kanë vuajtur në një luftë gjenocidale prej 15 muajsh nga regjimi i Tel Avivit. Jemeni ka përshkallëzuar qëndrimin e tij në mbështetje të popullit palestinez, thuhet në deklaratën e forcave të armatosura të Jemenit. Ky vendim duke hyrë në fuqi me njëherë, të gjitha anijeve izraelite u ndalohet të lëndrojnë në zonat e përcaktuara operacionale që përfshin detin e Kuq, detin Arabik, ngushticën Bab el Mandab dhe gjirin e Adenit, vuri në duke deklarata e forcave të armatosura të Jemenit. Gjithashtu forcat jemenase paralajmëruan se çdo anije që për izraelite që përpiqet të shkelë ndalimin do të jetë në shënjestër brenda zonave të specifikuara operacionale. Ky ndalim do të mbetet në fuqi derisa të rihapen kalimet në rripin e Gazës dhe të lejohet hyrja e ndihmave humanitare, përfshir ushqimet dhe ilaçet thelbësore, thuhet më tej në deklaratë. Ministri izraelit i çështjeve ushtarake tha se trupat e regjimit sionist, të cilat pas rënjes së presidentit sirian Bashar Assad pushtuan një zonë tampon brenda lartësive të Golanit të pushtuar, do të qëndrojnë atje për një kohë të pacaktuar. Izraeli vazhdon të pushtojë territoret siriane përtej lartësive të Golanit, veçanërisht anën siriane të malit Hermon, vetëm 20 kilometra larg nga Damasku, të cilin e pushtoi disa ditë pas rënjes dramatike të kryeqytetit sirian në kontrollin e ushtrisë të Al-Qaidës Abu Muhammed Al-Jolani. Çdo mëngjes kur Al-Jolani hap syt në pallatin prezidencial në Damask, ai do të shohë forcat izraelite duke vëzhguar nga maja e Hermonit dhe do kujtohet se ne jemi këtu dhe në të gjithë zonën e sigurisë në Sirinë Jugore për të mbrojtur banorët e Golanit dhe Galiles kundër çdo kërcënimi të tij dhe të miqve të tij, tha Israel Katz gjatë një vizite ushtarake në pjesën izraelite të malit Hermon. Mali Hermon, i njohur si Jabal al-Sheikh në arabisht, është një grumbull i madh majash malesh të mbuluara me borë që ngrihen mbi kufirin Siri-Liban. Katz tha gjithashtu se ushtria izraelite është e përgatitur të qëndrojë në Siri për një kohë të pakufizuar. Ne do të mbajmë zonën e sigurisë në Hermon dhe do të sigurohemi që gjithë zona e sigurisë në Sirinë Jugore të jetë e çmilitarizuar dhe e pastër nga armët dhe kërcënimet, tha ministri izraelit i çështjeve ushtarake. Rusia duket se është rezervuar dhe po e lë fillimisht të hapur përgjigjen e saj pas propozimit për një armpushim të përkohshëm në Ukrainë. Qeveria ruse do të marrë vendimet e veta për konfliktin në Ukrainë, deklaroi zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova, pa dhënë detaje të tjera. Përcaktimi i qëndrimit të Federatës Ruse nuk zhvillohet jashtë vendit për shkak të disa ujdive ose përpjekjet e disa palëve. Përcaktimi i qëndrimit të Federatës Ruse zhvillohet brenda Federatës Ruse, theksoi Zakharova. Ndërsa nën kryetari i Këshillit të Federatës Ruse Konstantin Kosachev në një mesazh në Telegram shkroi: këto kushte janë amerikane dhe jo ukrainase. Ukrainasit pajtohen me atë që u thuhet dhe njëkohësisht ata përulen dhe bëjnë lajka, por nuk do të funksionoj kështu me Rusinë sepse Rusia është në marshim e sipër. të gjitha marrëveshjet duhet të jenë sipas kushteve tona dhe jo sipas kushteve amerikane, ishte mesazhi i tij në Telegram. Ndërkohë, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio njoftoi se do të flasë me palën ruse lidhur me planin e pushimit në luftën me Ukrainën. Kievi ra dakord me propozimin e Washingtonit për një armpushim, por tani syt janë kthyer nga Moska. Ne mirpresim rezultatet e bisedimeve në Gjeda, tha presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Kancelari Gjerman Olaf Scholz i përshkroi vendimet e Amerikës për të vendosur tarifa si të gabuara dhe premtoi një përgjigje të shpejtë. Në tregtina duhen më pak, jo më shumë barriera dhe për këtë arsye i konsideroi të gabuara vendimet e Amerikës në lidhje me politikën doganore dhe ne do të përgjigjemi shpejt dhe në mënyrë të duhur, duke shqyrtuar vendimet e Komisionit Evropian për këtë çështje, tha Scholz gjatë një konference të përbashkët për shtyp me presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa në Berlin. Kancelari Gjerman pranoi gjithashtu se vendosja e tarifave shtesë do të godiste veçanërisht ekonominë e Gjermanisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet.
Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë muaj të sakrificës dhe të mëshirës hyjnore.
La ilaha illa Allah, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. La ilaha illa Allah.
Ramazani, muaj i Zotit.
Muhammed Rasulullah, Ali Waliullah, wa abnahum hujajullah. La ilaha illa Allah.
Ivet Baltakino, qytetar australian, thot: Për mua, muaj Ramazanit është festa më e mirë dhe më ideale, një fest që festohet në shoqërinë e Zotit. Ky është i vetmi muaj që ne jep mundësim të dalim nga kjo botë dhe të kalojmë ditët dhe netët duke adhuruar Zotin. Sot, të nderuar dëgjues, do të flasim mbi komentimin e disa personave që sapo kanë pranuar fenë islame në lidhje me muajin e bekuar të Ramazanit. Muaj i bekuar i Ramazanit është koha më e mirë për adhurimin e Zotit. Për muslimanët që jetojnë në vendet islamike, është e thjeshtë që të njiheni me Islamin dhe ritualet speciale të muajit të Ramazanit. Por për ata që sapo e kanë përqafuar Islamin, kjo është një çështje tjetër. Ata përjetojnë kënaqësinë shpirtërore të Ramazanit pa informata të hershme. Prandaj disa prej tyre kanë shqetësime në fillim nëse ata mund ta agjerojnë. Samantha Kesnik, një zonjë amerikane që kohët e fundit e përqafoi të vërtetën e Islamit, thot: Isha shumë emocionuar me ardhin e Ramazanit. Kam studiuar gjerësisht për këtë dhe mezi e kam pritur agjerimin. Koha për afërsinë me Zotin. Zainab Karen, një zonjë gjermane, përshkruan përvojën e saj të parë të muajit të Ramazanit. Kur erdhi muaji i Ramazanit, unë vendosa të bëja hapin e parë duke agjeruar. Së pari mendova se do të ishte e vështirë për mua, por kishte një formë të çuditshme energjie tek unë dhe kam agjëruar pa ndonjë vështirësi në vendin tim të punës. Isha ngazëlluar që unë mund të adhuroja Zotin dhe të afrohesha me Zotin dhe nuk e ndjeva as pak nxehtësinë e verës. Ashtu si Samantha dhe Zainab, muslimanët e tjerë të rinj e kanë kuptuar se muaji i bekuar i Ramazanit është një mundësi e përshtatshme për adhurim dhe afrimitetin me Zotin. Azam Nasim Johnson, një amerikan i ri i konvertuar në Islam, thot: Në muajin tim të parë të Ramazanit jam angazhuar në leximin e Kuranit të shenjt dhe në recitimin e lutjeve. Në të vërtetë, nuk e di nëse i lexoj Kuranin dhe lutjet në mënyrë korrekte apo jo. unë kam një broshur që përmban ritualet dhe lutjet e muajt Ramazanit, veproj si pas kësaj broshure, ndihem mirë shpirtërisht dhe kënaqem duke bërë lutje dhe duke lexuar Kur'anin. Ethan Gottschalk, një musliman i ri amerikan, i kushton shumë vëmendje leximit të Kur'anit të shenjtë dhe kryerjes së lutjeve. Ai thotë: "Kur unë ndjej etje, hap kurorën e shenjtë ose kryej më shumë lutje për të kaluar kohën time me Zotin tim. Unë mund të ndjej se si Ramazani i afron njerëzit më pranë Zotit dhe përcakton qëllimin e tij në këtë botë. Sigurisht, agjërimi shkakton uri dhe etje, por me që këto vështirësi janë për hir të Zotit, ato bëhen të lehta dhe të duruara dhe madje për të forcuar vullnetin e njeriu dhe fuqinë shpirtërore." Chris Duffy, në lidhje me këtë, thotë: "Agjërimi është gjallërues për mua. Fillimisht nuk ishte e lehtë kur trupi përshtatet dhe pastaj do të ndjeni një rritje të energjisë. Agjërimi ju ndihmon të përqendroheni në atë që është e nevojshme." Gottschalk, i cili kujdeset për pacientët, thotë: "Po përpiqem shumë të mbaj agjërim, por nganjëherë është vërtet e vështirë, por Ramazani më ka ndihmuar shumë në vetëpërmbajtje." Shumë musliman të rinj kushtojnë vëmendje aspekteve sociopolitike të agjërimit. Zainab Karen thotë: "Gjatë ditëve të muajit të Ramazanit, ndjenja e solidaritetit dhe unitetit midis muslimanëve më ka zhytur intensivisht." Halime Khan, me shtetësi amerikane, thot: "Nëse ndiheni uritur, kjo do të thotë se keni menduar për shumë njerëz të uritur anë mbam botës. Gjatë muajit të Ramazanit janë organizuar tubime për adhurim dhe recitim të Kur'anit të shenjtë. Kjo përforcon ndjenjën e vëllazërisë." Për shembull, në Rumani, muslimanët e rinj konsiderojnë Ramazanin si mundësinë më të mirë për ndërtimin e urës me muslimanët e tjerë dhe kuptimin e mëtejshëm të koncepteve islame. Një nga problemet me të cilat përballen të kthyerit e rinj në islam është kundërshtimi i familjeve, të afërmve dhe i kolegëve të tyre. Halime Abdullah, nga Kina, thot: "Familja ime kundërshtoi fuqishëm prej faktit që u bëra muslimane dhe më të boj nga shtëpia, por familja ime e re islame më përkrah me forcë, më ndihmoi të mësoj metodat e jetës islame, të bëj lutje, të lexoj Kur'anin. Disa prej muslimanëve të tjerë të rinj janë të mërzitur nga sjelljet blasfemike të familjes së tyre, pasi nuk gjejnë miq musliman në laqin e tyre. Natyrisht disa prej tyre, si nëna e Gladys Lim Yen Yen nga Kina, mbështesin atë dhe motrën e saj dhe madje i ndihmojnë ata në përgatitjen e syfyrit dhe në gjetjen e ushqimit halal. Por problemi i Tanzime Khan është puna e saj si kuzhiniere." Ajo thotë: "Të gjithë nuk kuzhinojnë, han dhe pinë me qeshje dhe argëtim. U them atyre, nuk është e rëndësishme, do të arrish shpërblimin shpirtëror duke kontrolluar dëshirat e mia gastronomike. Unë e kontrolloj veten time, kështu që nuk është e vështirë për mua." Shumë prej tyre që kanë përqafuar freskinë e të vërtetës e islamit, ndjekin mbledhjet islamike, veçanërisht në xhami ku mbahen lutjet e kongregacionit për të kapërcyer vetminë e tyre. Johnson thot: "Unë i numëroj momentet për të shkuar në xhami dhe për të kryer lutjet e mia me më shumë vëmendje dhe mirëkuptim. Jam i lumtur dhe pres që ta agjëroj në pjesën tjetër të muajit të Ramazanit." Syt janë të mbushur me lotë. Disa musliman të tjerë nuk janë në gjendje të marrin pjesë në xhami dhe qendra islamike. Nuruddin Lim Siasia nga Kina është një musliman i tillë. Ai thotë: "Si student i mjekësisë kam një orar kompakt. Ndonse nuk mund të kryej të gjitha lutjet e mia në xhami, për fat të mirë kam miq të mirë që vi tek unë dhe kryejm namazin me xhamat në shtëpi. Në muajin e bekuar të Ramazanit, ne mbajmë tubime të vogla dhe intime për të adhuruar Zotin." Sidoqoftë, muslimanët e rinj përballen me probleme për kryerjen e veprave të tyre të adhurimit dhe praktikimit dhe urdhërimeve hyjnore në vendet jo islamike.
Allahu ya Subhan, ya Subhan.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habib ilayya fihi al-ihsan وكره إلي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين.
O Zot, në këtë ditë më bëj mua që ta pëlqej bamirësinë dhe mirësinë, e të urrej të këqija dhe rebelimin ndaj urdhrave të Zotit dhe ndaloje për mua hidhërimin tënd dhe zjarrin e ferrit. Të përbëj në ndihmën tënde, o ndihmuesi të pastrehëve.
Matlube gjonem sozi mamra elahi, من فور من کن جرم و اسیان را الهی امروز هم خشم خودت را کن حرامه هم آتش بی رحم سوزان را الهی تنها پناهی بی پناهان را الهی تنها پناهی بی پناهان را الهی تنها پناهی بی پناهان را الهی.
Personaliteti i shuar gnostik islam i quajtur Ekbal Lahori do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi jetën dhe veprën e këtij gnostiku të madh. Ju ftojmë të na ndiqni. Një vështrim mbi mendimin e Ekbal Lahuri. Ekbal Lahuri ishte personaliteti shuar me prirje gnostike, i cili ka lindur rreth 150 vite më parë në Sialkut të Pakistanit. Është sigurt se mbreti i burrave, Aliu, dashuria ishte kapitali i besimit të Aliut. Unë jam i gjallë nga dashuria për lozën e ti, dhe po shkëlqej në botë si një xhevahir. Nëse buron burimi zemzem nga toka ime, është nga i. Vera nëse derdhet nga hardhia ime, është nga i. I dërguari i Zotit i dha ati emrin Buturab. Zoti në librin e ti e ka quajtur atë Jedullah, se cili që i di sekretet e jetës, sekretet e emrave i di Aliu se çfarë janë. Një dhe i zi i cili quhet trup, nga padrejtësia e ti vuan edhe mendja. Luani i Zotit e ka pushtuar këtë dhe, dhe e ka bërë eliksir këtë bal të erët. U quajt Murteza për hir të shpatës së tij, që nxorri në shesh të vërtetën. U quajt Buturab, se pushtoi botën e trupit. E çdo kush që në horizont bëhet Buturab, e kthen diellin nga perëndimi. Njohja mbi vete e bën njeriu Jedullah. Nga Jedullah njeriu sundon si mbret. Ekzistenca e tij është porta e qytetit të diturisë. Nën sundimin e tij, Hijazi,
Kina dhe Bizanti. Njeriu duhet të bëhet sundimtar i dheut të vet, që më pas të pi verë nga hardhia e vet. Këto janë vargjet e para të një personaliteti me prirje gnostike dhe të vetë ndërtuar, i cili ka lindur 150 vite më parë. Etrit e tij ishin nga brahmanët e Kashmirit dhe ai lindi në një familje muslimane sunite. Babai i tij nga dashuria për profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed, e emëroi atë me emrin Muhammed dhe ai filloi të mësoj Kur'anin e shenjtë në Mejtep. Muhamedi, si fëmijë në ndritën e Kuranit, e gjeti edhe dashurinë ndaj ehlibetit të Hazretit Muhammed dhe me poezitë e tij filloi të lavdërojë ehlibetin. Ai në përshkrimin e vajzës së nderuar të Hazretit Muhammedit, Hazrete Fatime Zahra Saleha Salam, ka thurur këto vargje: Meryemi, nga lidhja me janë, u bë dashur dhe e nderuar. Hazreti Zahra, nga tre lidhje u bë dashur dhe e nderuar. Ajo ishte drita e syve të profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wasallam. Ati profeti të parë dhe të fundit. Ai i cili i dha jetë kësaj gjithësie. Krijoi epokën e fesë së re. Ajo zonjë e ati mbreti, me kurorën Hel e ta. E Mortezait, zgjidhësit të problemeve, luanit të Zotit. Ajo ishte nëna e asaj pike të kompasit të dashurisë. Ajo ishte nëna e zotërisë ati karvani të dashurisë. E ati qëriut që ndriçon të brëndësin e palatit, e që ishte mbrojtës i popullsisë dhe së mirës së ometit. Sa po dëgjoj zjarin e luftës të përçarjes, ja ktheu shpinën kurorës dhe vulës së mbretit. Në shkretë të tjerën që dishte jetën nga Huseini, njerëzit e rrugës së vërtet mësojnë lirin nga Huseini. Rruga i jetës së fëmijëve buron nga nonat. Devahiri i sinqeritetit dhe lumturisë është nga nonat. Fusha e dorëzimit është rezultati Hazreti Fatime Zahras. Shëmbulltyre të gjithë grave është Hazreti Fatime Zahra.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Alame Muhammed Iqbal Lahuri shkollimin e ka filluar nga Mejtepi dhe nga mësimi i Kuranit të shenjtë. Ai mësoi gjuhën arabe, persiane dhe angleze dhe pastaj shkoi në Universitetin e Lahurit për të studiuar filozofin. Ai ka doktoraturë në lëndën e filozofisë në Universitetin e Cambridge-it në Angli dhe gjithashtu në Universitetin e Münihut në Gjermani. Dhe temën e doktoraturës e kishte zgjedhur zhvillimin e filozofisë në Iran. Vetë tema e doktoraturës së tij tregon interesimin e tij të madh që kishte për Iranin dhe gjuhën perse. Dhe ky interesim i madh i tij më vonë tregohet më qartë në poezinë e tij. Ai, edhe pse për shkak të studimeve ka jetuar për kohë të gjatë në Evropë dhe kishte miqësi dhe shoqëri me shumë shkrimtar dhe përkthyes evropian, mirëpo kur nuk u mashtrua pas stilit të jetës perëndimore dhe gjithnjëu ka bërë thirrje muslimanëve ta njohin veten dhe të kthehen në Islamin burimor të Hazretit Muhammed. Alame Iqbal Lahuri gjithnjë është ankuar për faktin se muslimanët e kanë humbur veten përball kulturës perëndimore dhe po e harrojnë veten. Ndërkohë që inkurajonte muslimanët që të mbështete në potencialet e tyre kulturore dhe fetare. Lindja që edhe qielli synon ta kap mendimin e saj është shkëputur nga vetvetja dhe aspirata e saj është të mos digjet. Në dheun e saj të zi, nuk ka më gjallëri të jetës. E shqetësuar, po kërkon valët në bregdet. Faltoret e idhujve dhe xhamit, të gjitha janë në zjarr të depresionit. Kleriku Zoroastrian ka pirë verën e epshit dhe është dehur. Mendimi që ndjek kulturën e huaj lejohet të bëjë seçte. Intelektuali i verbër dhe i dehur në shikimin e ngjyrës dhe aromës. Alame Ekber Lahuri në poezi dhe poetik, më shumë ka qenë në ndikimin e poetit të madh pers Maulana Jelaluddin Rumio, deri në ato masa që thot: Maulana më ka njohur mua me veten time, dhe unë atë e kam njohur me vetveten. Përveç kësaj, ai kishte një respekt të veçantë edhe për poetin tjetër iranian, Hafiz Shirazion, dhe në lidhje me këtë thot: Çdo herë kur shija dhe forca e të menduarit tim arrin të kulmin e vet, mua më paraqite i shpirti Hafizit, dhe unë vet bëhesha Hafiz. Me gjithë këtë, bota përpara se të njohat të si poet, atë e sheh me idenë e ti revolucionare. Në të vërtet, poezia për atë që ishte vetëm një mjet me anë të cilit, a i munduit i paraqiste mendimet dhe idet e veta në mënyrë më efikase dhe mendikimin më të madhë. Ajo çfarë jep poezive të Ekber Lahuri ngjyrë dhe aromë të veçantë janë mendimet dhe idetë fetare dhe politike të tij. Ai vetë në lidhje me këtë thotë se poezia nuk është qëllim për të, por ai ka zgjedhur gjuhën e poezisë vetëm për të shprehur qëllimet e veta, të cilat synojnë zgjerimin dhe vetëdijësimin e popujve musliman. Ai jo vetëm që nuk e konsideron veten poet, por ai nuk të ndihet i kënaqur që atë të quajnë poet. Ku është melodia e ku jam unë? Forma e fjalës është vetëm pretekst. Brengave më të rëndësishme të Alame Ekber Lahuri është vetbesimi i popujve të lindjes dhe krijimi i unitetit mes muslimanëve të botës. Ky politikan dhe ky mendimtar ishte personi i parë i cili ka paraqitur idenë e formimit të një shteti të pavarur për muslimanët e Indisë. Ky ide në fund rezultoi me krijimin e shtetit të Pakistanit. Ky mendimtar i madh gjithmonë mundohi të vetëdijësonte njerëzit dhe t'i liroi ata nga kolonializmi. Prandaj, ai kishte një vështrim të thellë ndaj vendeve islame rreth tij, të cilat ishin kolonizuar nga fuqitë kolonialiste. Ekber Lahuri ishte krijuesi i lidhjes së rrugës për zgjerimin e popujve musliman, duke u inspiruar nga Kurani i shenjtë dhe mendimet e larta të cilat buronin në njohjen e islamit dhe Ehlibejtit alayhiselam. Ekber Lahuri besonte se zgjimi dhe kthimi në identitetin fetar është prej faktorëve më të rëndësishëm të zhvillimit dhe progresit të muslimanëve. Ai në këtë rrugë nuk i pranonte kufin gjeografik dhe i konsideronte popujt musliman si një umet të bashkuar dhe i unifikuar. Ai në një varg poezie thot: Zemra jon nuk është nga India, Bizanti e Shami. Vendi e kufin tanë nuk janë asgjë tjetër, përveç islamit. Ekber Lahuri besonte se islami posedon mjetin më të mirë praktik për të çuar njeriun për te i kufinve geografik dhe për t'i kaluar fazat e para të progresit njerëzor. Islami nuk është i varur për një territor dhe një vend të veçantë. Islami ka sistem, ligje, traditë dhe zakone të unifikuara, dhe ato nuk kufizohen në kufin gjeografik të cilve u kanë dhënë kredibilitet shtetet perëndimore. Sipas mendimit të tij, Islami dhe umeti Islam nuk kanë asnjë kufi dhe i gjithë shoqëria islame është një umet dhe është si një trup i bashkuar. Dhe i vetmi kufime të tjerët është bindja dhe besimi i muslimanve. Nuk jemi as afgane, as turq dhe as tartar. Jemi si livadh dhe të gjithë jemi degë të një trupi. Dallimi në bazë të ngjyrës dhe aromës është i ndaluar për ne, sepse ne jemi rritur dhe edukuar në një pranverë.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Në kohën në të cilën jetonte Ekbal Lahuri, duke marrë parasysh çështjet dhe problemet e ndryshme të brendshme dhe të jashtme të muslimanëve, nuk u realizua ëndra e Islamit burimor të Hazreti Muhammedit sallallahu alejhi ve sellem dhe nuk u arrit uniteti i umetit islam. Prandaj këto dhimbje të Islamit dhe umetit musliman mbeten në formën e thirrjes dhe rënkimit përvëlues nga brendësia e zemrës së pikëlluar. Dhe u shndruan në moto islame shprezdhënse. Ai arriti në këtë përfundim, se në epokën e tij nuk mund të gjendet njëri që do të kuptoj të vërtetën e islamit burimor të Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam. Në epokën time, nuk ka askush që i di sekretet. Jusufi im nuk është për këtë treg. Mirpo, sidoqoftë, ai ishte shumë optimist për të ardhmen e muslimanëve. Dhe në poezitë e veta i prezanton të popujt musliman, jo arab, si flamurtar të kësaj të ardhme. Ai duke ju drejtuar të rinjve të popujve musliman, jo arab, ka thënë: unë jam si një kandil që digjet në rrugën tuaj. O të rinj musliman, jo arab, betohem në shpirtin tim dhe shpirtin tuaj. Mendimi im u zhyt thellë e thellë në ndërgjegjen e jetës, derisa fitova mendimet tuaja të fshehura. Pas dashuri dhe mjegull, shikimi im shkoi për te i yllit. Projektin e xhamisë bëra në botën e mosbesimit tuaj. E kam zbukuruar që të bëhet me ndikim më të madh. Në shkretë të tirën tuaj ishte një zjarr i trazuar. Dhurata e duarve boshe të lindjes më jep ide të ndryshme. Edhe atë copgurit të çmuar e kam nga Badakhshani juaj. Do të arri një burr që do të këpuzin xhirin e robëve. Unë kam parë nga vrima e murit të burgut tuaj. Mblidhuni rreth e rrotull meje, o shigjetat prej ujë dhe dheu. Kam një zjarë në gjoksin tim, nga etri tuaj. Shumë vite pas vdekjes së këtij mendimtari revolucionar në Iran, lindi një djalë të cilit i vënë emrin Ruhullah. Disa kohë më pas, Ruhullahu u shndrua në prijes dhe udhëheqës i pashoq, i cili rrëzoi shumë idhuj në botë dhe liroi shumë njerëz nga zgjedhja e kolonializmit. Ne sot këtë prijes së pashoq e njohim me emrin Imam Khomeini rahmatullahi alej, Ruhullah al-Musavi al-Khomeini. Shumë ndimtar mendojnë se ëndra e Ekbal Lahuri u realizua në revolucionin islamik të Imam Khomeinit rahmatullahi alej. Idet politike të këtyre dy personaliteteve të mëdha nga shumë aspekte janë të ngjashme. Ata që të dy mendonin për unitetin e muslimanëve dhe formimin e umetit islam të unifikuar, dhe flisnin për ngjalljen e islamit burimor të Hazreti Muhammedit, që të dy u bënin thirrje muslimanëve për të luftuar kundër fuqive arrogante, dhe që të dy kanë insistuar në vazhdimin e kësaj lufte deri në shkatërrimin e plot të agjentëve të djallit në botën islame. Ky livadh me trëndafila, akoma është i përlyrë me ngjyra. Mos e lësh mburojën nga dora, se akoma është luftë. Jo vetëm një intrigë, por me qindra intriga janë akoma. Në gjirin asaj vajzë është djepi i botës perëndimore. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë gjuh, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe e pyeti atë: "O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marr pjesë?" Profeti sallallahu alaihi ve sellem ju përgjigj: "Nëse është dikush që duhet të marr përsipër ritin e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh, Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të paditurisë? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriun kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet e tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriun drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jone pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua." Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.